Wat is wedergeboorte? Deel 8. Middag, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons is steeds besig om na te kyk. Sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van Jaffa, ons Elohim of God sien nie. Nou ons is in die laaste uitsending, het ons deel 15, Johannes 3, deel 15 hanteer, ek gaan net weer om lees. Nou verduidelik apostel Johannes verder, so dat elkeen wat in hom glo, dis Jafashoa, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So deur net te glo, het ons in die vorige uitsending gesien, kan jy gered word. Deurdat jy net glo en hom aangeneem het, is daar vir jou verlossing. Maar, ek het dit duidelik gestel, volgens die skrifte, is jy nie bruid nie, jy kan gaste wees by die onthaal, by die troue. Kyk na vers 16, hier is die skrif wat die sportsterre op hulle klere aanbring en tattoo op hulle en die ouens besef nie wat hulle sê nie. Johannes 3 vers 16, nou verduidelik apostel Johannes, want so lief het Jaffa ons Elohim of God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dis fantasties. So dat elkeen wat in hom glo, in wie? Jafashoa, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek het in die vorige uitsending gevra, waar is die paradys? In die hemel of in die doodryk? Hy is in die hemel. Waar is die ewige lewe? Die ewige lewe begin op die aarde, want Yeshua gee die ou aan die kruis die belofte van die ewige lewe. Wat het ek en u vandag? Ons het die belofte van die ewige lewe. Wat het ons anderster as die belofte, die bruid? Wat het die bruid anderster as die ou aan die kruis? Ons het nie net die belofte van die ewige lewe nie, ons het die belofte dat ons deel van die bruid van Jafashoa is. Want wanneer ons kyk na Galasië 3, 26, 29, dan sê hy, allemaal wat in Jafashoa geonderdompel is, het hulle met Jafashoa beklee. Daar is nie Griek of Jood, vryman of slaaf, man en vrou nie, maar allemaal is een in Jafashoa en volgens die belofte van Abraham erfgename. So hoe het hulle erfgename geword? Erfgename van wat? Die ou in die kruis het nie erfgenaam van Abraham geword nie. Nee, hy het net die ewige lewe ontvang deur die genade. Maar daar was vol niks meer gewees as net om, dis goed, as jy in die hemel wil wees, en jy is tevrede om eendag troukoek te eet, en by die onthaal te wees, en die paradys te wees. Dis fyn so. Maar ek wil deel van die bruid wees. Nie wil wees nie, ek is deel van die bruid. En ek glo jy ook. Uit water, hoe word jy deel? Uit water en gees, ons gaan dit later kom. Maar hier is ons steeds die hele tyd bezig met die wedergeboorte. Hierdie wedergeboorte is baie meer, as net om jou belydenisie te doen. Nou sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God of Jaffa die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So hy het sy uiterste gegee. Nou vraag ek altyd vir die ouwens, die wettiese ouwens, hoekom het die vader sy seun gegee? Hoekom staan hier Johannes 3 vers 16? Want so lief het Jaffa die wereld gehad, dat hy sy eie seun gegee, sy enige gebore seun gegee het. Hoekom sal hy hom gegee het? As daar redding in die 613 wette van Moses was, steeds vandag. So dat elkeen wat in hom glo, nie in die 613 wette, in die 7 feeste, en die maane, en die ramshorings, en die tradities, die besnydenis, en die sabbat, en die feest, nie, elkeen wat in hom, daar hom is die hoofletter glo, nie verlore mag gaan nie. So as jy hom aanneem, dan gaan jy nie verlore gaan nie, maar ek wil vandag vir jou ding sê, die ouwens op die aarde vandag, is werk bykie anders as die ou aan die kruis. As ek vandag een dagaroker en een messteker en een tronkvoel is, want ek weet baie van julle dagarokers vandag, julle sê dit is medisyne, maar dit maak nou nie saak nie. Jare terug was dit een groot sonde gewees, so dat jy self tronk toe gegaan het, hoeveel mense het tronk toe vandag gaan. Nou, en daar selfde ouwens het vandag aptekies, waar hulle daga verkoop. daar gaan olie. Ek gebruik nou maar net 'n voorbeeld hierso. Vandag, die ou aan die kruis, as ek en die ou aan die kruis, al twee dieselfde belydenis doen, sê, Here, dink aan my, soos in die 33 vertaling. Wat sê Yeshua vir daai ou aan die kruis? Vandag, Here, sê saam my waar wees, in die paradys. So as ek nou vandag aanroep en ek sê, Here of Jaffa my Elohim, dink aan my, val ek onder dieselfde genade as daai ou? Ja, want ek bely hom, ek het hom nodig, en ek ontvang onmiddellik genade. Maar die ou aan die kruis kon nie afklim in 'n pad van heiligmaking stap nie. Maar ek val in 'n ander groep as wat daai ou geval het, alhoewel ons altoe net genade kry. As ek nie my laat wedergebore word uit water en gees nie. Johannes 3 vers 3 en 3 vers 5. So wat gebeur? Die onus is op my, as ek nou sê, ek het hom aangeneem, om ons nou in heiligmaking te lewe, anders help my belydenis absoluut niks nie. Ek kan nie nou bid en sê, Vader vergewe my sondes en my oortredinge, in 'n halfuur later sit ek in 'n hoerhuis nie, of ek sit in een van hierdie pubs, waar die anti op die tafel dans nie. Ek kan mos nie dit doen nie, of ek sit saam met my vriende by die braaivleis met 'n brandewyn in die hand nie, ek kan mos nie. Ek het dan 'n uur terug of 2 ure terug gesê, wees my sondaar genadig. Toe is hy my sondaar genadig. Maar die verskil tussen my en die ou aan die kruis, wat vandag op die aarde lewe, wat ons albei presies dieselfde gebed bid, wees my sondaar genadig. Ons albei val onder hierdie vers 16. Vers 15 en 16. Vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Nou ek glo hy het my sondes vergewe, die ou aan die kruis glo hy het my sondes vergewe. En dat ons nou die ewige lewe het. Maar daar's nou 'n aksie wat ek meer moet toepas as die ou aan die kruis. Hy kon nie afklim nie, hy het daar gehang. As ek my dan nie wil laat onderdompel, volwasse en die wedergebore stap verder vat in die volgende stap in nie, dan moet ek nog steeds die pad van heiligmaking lewe. Dis waarvan ek praat. So wedergeboorte, wat ons gaan oor heiligmaking praat as die vyfde been, maar heiligmaking speel nou al 'n massiewe rol in wedergeboorte. Ek kan nie wedergeboorte toepas sonder 'n mate van heiligmaking nie. Dis onmoontlik. Van die oomblik as ek wedergeboorte wil toepas, in terme, ek sê, ek volg aan dieselfde groep as die ou aan die kruis. Ek het nie nodig om my te laat doop nie. Ek sê maar net, Here, wees my sondaar genadig. In Markus, hier sê hy, in Johannes 3 vers 15 en 16, elkeen wat aan hom glo sal nie verlore gaan nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat net aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe beerf. Maar daar's meer as net om te glo. Die volgende stap is om in heiligmaking te lewe. Want jy sterf mos nie nou nie, soos die ou aan die kruis nie. Jy het 'n lewenspad dalk nog vir 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar om te stap. Wat jy in heiligmaking moet stap, sonder dat jy jou laat onderdompel het, want jy verkies om maar net deel van die gaste te wees. Maar jou om 'n deel van gaste te wees vir jou, dit is nie so maklik soos die ou aan die kruis nie. Die ou aan die kruis kon net bely, want hy was nie in 'n posisie om enigiets kwaad te doen nie, sy hande was vasgemaak. Hy was nie in die posisie om iewers heen te loop nie, want sy voete was aan die kruis vasgemaak. Hy het net daar gehang en gewag vir die kraaie om sy oor te kom uitpik. So wat doen ek en wat doen die ou wat dieselfde belydenis doen? Hy het nog steeds die onus op hom om vir die res van sy lewe 'n pad van heiligmaking te stap. So wat kom ek nou? My ouma, my oupa en my ooms en my tannies wat in die groot kerk groot geword het, die drie sisters kerke. Hulle het belydenisse gedoen, hulle het sonde, hulle het gekarkasseer en is aangeneem en voorgestel, sonder dat hulle geweet het, Yeshua lank al daai ritueel deurgegaan aan die kruis. Toe hy gesê het, hulle wat honger en dors het, kom na die waters, hulle wat geen geld het, die kom kry verniet. Hy het nie gesê, jy moet gaan leer om te karkasseer en voorgestel te word. Hy het gesê, kom, as jy honger en dors het, kom kry van die waters verniet. Ek sal vir jou strome van lewende water, sodat jou binneste opspring. Wonderlik. Maar dan is daar 'n pad om te stap in heiligmaking. Dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Is nie net so goed dat ek glo net, ek tattoo net Johannes 3 vers 16 op my arm, en ek sê, wat so lief, so God loved the world that he gave his only begotten son, so that everyone who believeth in him should not perish, but have eternal life. Dis wat hulle glo. Nee, jy sien net van belief nie. Dis 'n heiligmakingspad om te stap. Daai een tatoeëer hulle nie op hulle nie. Daai skrif wat sê wees heilig soos wat ek heilig is, hulle tatoeëer dit nie op hulle nie. Hy wat die seun vrygemaak het, hy waarlik vrygemaak. Hoe weet jy dit? Wel, wanneer jy die pad van heiligmaking stap. The things I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Daar's 'n koortjie wat ons gesing het daai jare. Kan jy dit onthou? Glad day when I was born again. Daar's 'n pad om te stap. Al het ek nie tot die onderdompelingsaksie oorgegaan nie. As jy dan net gas wil wees, in hierdie moderne eeuw, kan jy dit doen. Maar jy het 'n pad van heiligmaking om te stap. Anders gaan jy nie eers die hemel maak nie. Jy gaan slegter af wees as die ou aan die kruis. Hoe jammer is dit? Dis 'n pad van heiligmaking die res van my lewe. So wedergebore, Yeshua sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word. Nou kom apostel Johannes, hy sê, hy praat van die genade, want so lief het die Vader ons gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Waarvoor? So dat ons die 613 wette kan afskaf, dat ons dit kan afleef, dat ons die lewe en lewe in oorvloed in Yahshua kan hê. In sy genade bloed. Hoe maklik is dit? Want so lief het Jah die wêreld gehad, as hy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, hy sê nie 613 wette, of helfte, of 10 gebooie, of nee, totaliteit, als in hom afgeskaf. Jy ken Hebreërs hoofstuk 7 tot 11, maal het jou kop uit. Hy het die wette tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En hou op om vir my SMS's te stuur en te sê, maar Yeshua was onder die wet gewees, en hy was onder die wet. Hy het ons 2 koninklike wette gegee. Hoor Israel, Jaffa jylle Elohim is 1, dis die koninklike wette. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en jou naaste soos jouself. Dis die koninklike wette. Naast om my naaste lief te hê, is daar geen ander wet nie. Vers 17. Hy sê, want Jaffa het sy seun in die wêreld ingestuur. Nie om die wêreld te veroordeel nie. Nou, dis waar die ouens kom. Dan sê hy, ek kan maar 'n dag uitjie rook, en ek kan nou en dan 'n brandewyntjie kaap, en kan so nou en dan so bietjie rondloop, en bietjie steel, en korrup wees. Want God het mos sy seun in die wêreld gestuur. Nie om die wêreld te veroordeel nie, en dit is wat hierdie ateëste ouens sê. Ja, maar God het die aarde gemaak, hy sal hom nooit laat vergaan nie. Regtig, wat hy met Sodom en Gomorra gedoen? Sê maar net vir my, wat hy met Sodom en Gomorra gedoen? Hy het hulle met vuur en swaal verbrand, man. So 'n bietjie van die hel oor hulle uitgegooi. Want hy sê, want God of Jaffa het sy seun, dis Yahshua, in die wêreld ingestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, natuurlik nie. Hy het gekom met die gesindheid van vergifnis. Hy het gesê, hulle wat honger en dors het, kom. Maar ek sien op hom op 'n stadium, wanneer hy totaal fed op geraak het, met die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerders. En hy sê van die hele wit gepleisterde grafstene. Wie het my sê, dis nie 'n veroordeling nie. Dis 'n veroordeling, man. Julle wit gepleisterde grafstene, pragtig buitekant wit, maar jy is vol doodsbeender en wurms van binnekant. Jy praat nie van veroordeling nie, maar dat die wêreld deur hom gered kon word. Hy het gekom vir die wêreld om gered te word, maar daar is in die tempel, dan skop hy hulle tafels om, en hy slaat die ouens met die swepe. Jy het my gesê, hy het nie gekom om te veroordeel nie, hoekom het jy nie hulle gelos nie? Hy sê, want jy maak my Vader se huis, 'n plek van demone, waar jy handel drywe. Hè? Jy sê, hy het nie gekom om te veroordeel nie, hy het gekom om te oordeel, hy het gekom die seun gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, hy het gekom om hulle genade aan te bied. Maar dat die wêreld deur hom gered kan word, hulle, wie wil? Dan kom die hooplik, hy sê, dat hy het vir hulle die leen gestuur, dat hulle kan glo, so dat hulle in hulle sonde kan sterf. Hy het vir hulle die leen gestuur. Wie die Vader? Hy stuur die leen, sodat jy die leen kan glo, dat jy in jou sonde kan sterwe. Jy wil aan die luister nie. Hy sê dan, die Vader sy seun gestuur, nie dat die wêreld moet veroordeel word nie, maar deur hom gered kan word, maar jy trap aan op sy bloed. Jy trap aan op sy bloed. Luister wat sê vers 18. Jy sien, die ouens vat hierdie skrifies, dan manipuleit hulle, hulle draai aan hom, trek hom soos 'n stuk chingam, en hulle maak hom so lang, jy weet, kouk hom, en hulle trek hom, en hulle maak hom langer, en hy trek hom, om by sy godsdienstsienswyses aan te pas. Vers 17. Want Jahwe of God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Dit klink ons nou lekker, so daar gaan nie 'n witroon oordeel wees nie. Wel ek wil jou sê, gaan na Openbaring 20 vers 11, dan krap jy dit jou Bybel uit. My Bybel praat van 'n witroon oordeel, waar daar geween en geknars van tande sal wees. Gaan lees regdeur. Maar hy sê dat die see het hulle dooies gegee, Openbaring 20 vers 14, tot by vers 18, hy sê in die graf het hulle dooies gegee, en as gevind is dat iemand sy name nie in die boek van die ewige lewe geskryf is nie, is in die poel van vuur en swaal gewerp. Is dit veroordeling? Reg het hel toe. Vandag geld hierdie skrif, vers 17, want Jahwe het sy seun in die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel, hy wil nie die wêreld veroordeel nie, maar hy veroordeel die sonde, hy wil nie die mense veroordeel, hy veroordeel die sonde wat hulle doen, hy haat nie die mense, hy haat die sonde, hy wil hê, jy moet gered word. Vers 18, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, weet ons dit, hy wat in hom, dis Jahwe glo, word nie veroordeel nie, die ou aan die kruis het aan hom geglo, ja, so wat was sy onmiddellike redding, die feit dat hy aan die kruis gehang het, en Jahwe aangeneem het, hy het net in hom geglo, paradys toe, breid, hy kan nie breid wees nie, hy is gas, hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Ons praat nou van die agnoste en die ouens wat reg is, die ateëste. Daar is nie 'n God nie en hy lewe nie, en hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Hoekom? Omdat hy nie geglo het nie. Sy lewenstoestand, sy omstandighede, sy lewensmanier, dit veroordeel hom. Omdat hy nie geglo het in die naam van die eersgebore seun van God nie. Nou sien daai naam, N-A-A-M, dis hoe ons het verstaan het al die jare. Nee, daar is 'n wonderlijke naam wat daar moet inpas. Daar waar naam staan, N-A-A-M, die naam van Jahwe. Hulle is al reeds veroordeel van die eersgebore seun van Jahwe nie. So waarin is die redding? Daar is geen ander naam in die hemel, nie N-A-A-M nie. Jahwe. Gegee in die hemel of die aarde wat deur ons gered word nie, maar die naam van Jahwe of Jesus Christus nie. As jy nie hom ken by sy naam nie, dan werk die katolieke naam maar. Maar ek wil vir jou sê, om bruid te wees, moet jy die bruidegom sy naam vat, jy moet sy van vat. Vers 19. Nou kyk nou hierna. Hier praat hy in vers 18 van 'n veroordeling. Hy wat in hom glo, onthou hierdie het nog alles met Nikodemus te doen, he? Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat maar net sê, ag, te wille van die tradisie en die kerklike wette en goed, hy word nie veroordeel nie. My ouma, my oupa en die onskuldiges vir wie die predikant gelieg het al die jare. Maar hy wat nie glo nie, die ongoddelike, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam. Wat 'n naam ken jy hom by? Wat 'n naam ken jy hom by? Van die eersgebore seun van Jahwe of God nie. Nou vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Nou wil ek jy moet mooi luister. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Is dit die sonskyn? Die lig in die wêreld. Is dit die sonskyn wat daar buite kan skyn? Nee. En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Die duisternis, is dit die donkerte wat later gaan gebeur wanneer die son weg is? Nee. Hierdie is 'n demoniese duisternis. So as ek sê dat hierdie duisternis is 'n demoniese duisternis, dan moet daai eerste lig natuurlik 'n goddelike lig wees. Kom ons lees hom nou, vers 19. En dit is die oordeel dat die lig, wie's die lig? Yahshua in die wêreld gekom het. Verstaan ons dit reg? Lees dit. Verstaan jy dit so? Dis nie die son skyn nie. En die mense het die duisternis, dis nie die donkerte nie, liewer gehad as die lig. So hulle het die sonde liewer gehad as die lig. Want hulle werke was boos, soos die duisternis. En hierdie is sekerlik die werke van die Satan, die duisternis. Vir die eerste keer lees hierdie skrif totaal anders as wat die kerk om vir ons geleer lees het. En dit is die oordeel, daar's 'n oordeel. Dat die lig, as jy nie die lig van Yahshua ontvang nie, wat in die wêreld gekom het nie, dan trap jy eintlik op sy bloed. En die mense het die duisternis of die werke van die Satan in hakies liewer gehad as die lig, Yahshua. Want hulle werke was boos, want die Bybel sê hulle doen die werke van hulle vader. Nou wil ek vir u een van die grootste openbarings wys in die Bybel. Nog een prof, ja, nog een. En weet jy wat, hierdie goed het niks met eskatologie te doen nie. Hoet iemand eendag gesê, hy is net 'n professor in eskatologie. Nee, jy moes lank al agtergekom het. Jy dank al die poetjie misgesit. Lank al. Ek hanteer die hele Bybel. Ek leef en lees in die hele Bybel. Ek verstaan die Bybel. Kom ons kyk wat het Jaffa vir ons oopgemaak hierso. Kom nou, wys ek vir jou 'n ander goddelike openbaring wat met hierdie selfde skrifgedeelte te doen het. Hierdie Johannes 3 vers 19. Die lig, Yahshua, die duisternis, die Satan. Kom ek net eers vra. Die Engelse sê, do you agree with me? Stem jy met my saam? As ek nou vers 19 lees. En dit is die oordeel, dat die lig, dis Yahshua, in die wêreld gekom het. Dis toch waaroor Yahshua met Nikodemus gepraat het. Die lig in die duisternis, hy moet jy met wedergebore word, ne? Ons sla raak van die ou tradisie goed. En die mense het die duisternis, of die Satan, dis die donkerheid, liewer gehad as die lig. Die mense hou ons meer van die wêreld, die Satan se goed. Is ek reg? Want hulle werke was boos, hulle lewens getuig daarvan, van die Satan. Stem jy met my saam dat hierdie het niks te doen met die sonskyn lig en die donkerte as die son weg is nie. Te doen met Yahshua en die Satan. Stem jy met my? Goed. Kom ons blaai gou-gou na Genesis 1 vers 1. Maak gou jou Bybel oop by Genesis 1 vers 1. En maak jy sommer jou seatbelt vas. Nou moet jy net lees wat in die Bybel staan. Vergeet wat die predikant en die pastoor vir jou geleer het. Lees maar net waar daar staan. Vers 1. Lees uit die 33 vertaling. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. God of Jaffa, ons Elohim. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin. Het jy geweet, daar is 23 beginne in die Bybel. 23 verskillende beginne. Daar is nie net een begin nie. Want hy sê, in die begin, ek sê vir jou 23 plekke uithaal uit die Bybel uit, waar hy verwys in die begin. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by Jaffa of God, en die woord was Jaffa ons God. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, dis Yahshua. Sy heerlikheid aanskou soos van die eersgebore. Ek dink nou sommer net vanaand gaan 'n skrifgie, in die begin. As 21 sulke beginne. Ekskuus, 23 sulke beginne. Vers 2 of vers 1, in die begin het Jaffa die hemel en die aarde geskape. Vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die watervloed, op die wêreldvloed. So dit was pikdonker geweest. Daai duisternis is pikdonker. Stem jy met my? En die gees van God of Jaffa het gesweef op die waters. So ons het al ons lewe gelees, geleer dat dit was pikdonker en hier was groot golwe geweest en God se gees het gesweef op die waters. Dis hoe ons mos geleer het van Sondagskool daar af. Regtig? Denk nou maar net 'n bietjie terug, wat het ons gesien in Johannes 3 vers 19, wat was die duisternis? Die werke van die Satan. Nou begin jy skielik dink. Nee, maar dit kan nie wees nie. Wag, sit net dood, stop. Sit die ander seatbelt aan so lank. Vers 3, en God het gesê, Jahwe het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Wonderlik, daar kom die son, daar skyn die son nou. En hy het gesê, maar daar in vers 2 sê, die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die water wêreldvloed. Die wêreldvloed is die water, water wat beweeg het. En die gees van Jahwe, die Hebreërs sê, and the breath of Jahwe moved upon the waters, sê, gesweef oor die waters. Vers 3 sê, en God of Jahwe het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Wonderlik, nou maak hy die lig. Toe sien God dat die lig, vers 4, goed was, en God het skeiding gemaakt tussen die lig en die duisternis. So nou was het lig, aand en het was môre, lig en duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis, hy sê, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En as aand en was môre, die eerste dag. So wat het hy in die eerste dag gemaakt hierso? Sê gou vir my, wat hy gemaakt? Hy het net een ding gemaakt, lig. Hy het nie lig gemaakt en plantjies en ander goed saam nie. Wat doen hy die eerste dag? Hy maak lig. Nou wat doen die lig? Hy maak skeiding tussen duisternis. Met ander woorde, die lig verdryf die duisternis. Ek sê altyd vir die ouens staan by die lig, as het donker is, en skakel die lig af, sekondes later, breek die hulle van sekondes, dan is het pikdonker, sit jy die lig aan, dit is natuurlijk as Eskom nie load shedding het nie, as jy die lig aan sit, dadelijk is daar lig. So wat doen die lig? Die lig oorweldig die duisternis. Die lig dryf die duisternis in die hoeke in, van die gebouw, jy sien dit nie, maar jy weet die duisternis is daar, en die oomblik as jy die lig afsit, is dit donker, as jy hom aansit, is dit lig, as jy hom afsit, is dit donker. So waar is die donkerte, die duisternis? Dis in dieselfde vertrek teenwoordig, maar jy kan dit nie sien nie, want die lig is sterker as die duisternis, verstaan ons dit? So hier volgens wat die kerk ons geleer het, maak Jahwe ons Elohim of God die lig, die dag, daglig, daglig, soos hy ons geleer het, dit is die eerste dag. Vers 6, en God of Jahwe het gesê, dat daar een uitspansel wees tussen die waters, en dat daar skeiding maak tussen waters en waters. En God het gesê, Jahwe, ons Elohim, laat daar een uitspansel wees tussen die waters, en laat daar skeiding wees tussen die waters en die waters. So tussen die aarde en tussen die sterre, daar bo dis uitspansel, was daar waters. Nou het hy dit weggevat, nou kan jy alles sien. En God of Jahwe het toe die uitspansel gemaakt, en die waters wat onder die uitspansel is, dis onder die sterre, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En het was so. En God of Jahwe die uitspansel hemel genoem. 83 Bybel sê gewelf. Gewelf. Vandaag sê hy koepel. Gewelf. Jy weet natuurlijk in die 33 en die 83 Bybel toe hulle die woord gewelf inbring, het daar nie in die Afrikaanse verklarende woordeboek een woord soos gewelf bestaan nie. Dis 'n woord wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika geskep het. Daar was nie so woord nie, dis koepel, maar hulle kon daai tyd nie koepel ingesit het nie, want dan allemaal weghardloop, die kerke so hulle gekruisig het, maar een gewelf vandag word beskrywe as is een koepel, halve sirkel, songodse teken, islam teken, hindoe teken, boeddhiste teken, koepel. Jy kry nie protestant met een koepelkerk nie, het allemaal spitskerke, al jou oosterse gode, al die oosterse kerke, het allemaal koepeldakke. Sê een dag bykie meer oor dit sê, God het die uitspansel hemel genoem. Dit was aand, dit was morgen, die tweede dag. Joch, vers 9, en God of Jahwe het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, so dat droog grond sigtbaar kan wees. En het was so. Nou wil ek vir jy vraag, van julle gaan nou baie slim wees, want julle het my gehoor preek al oor die goed, Maar vir die ander mens wat nie weet nie, waar is die waters? Waar is al die waters? Tussen die sterre na die aarde toe. Hy vat al die waters. Waar is dit? Wat maak hy daarmee? Hy moes met dit iets gedoen. O, hy sit in die see. Nee, die see is onder, die aarde is droog grond. En dan, daar begin hy so, dan gaan hy al dieper af, en dis die see. Nee, nee, ons praat van bo die see. Hy het nie die water gevat tussen die uitspansel en die aarde, en noem hy het see nie. Hy het iets met die water gedoen. Laat die waters onder die hemel op een plek versamel. Hy het op een plek versamel. Waar is dit? So dat droog grond kon wees. As hy het nie gedoen het nie, wat ek nou vir jou gesê, kon daar nooit droog grond word nie. Hy vat het en sit in die Noordpool en die Suidpool. Hy eis het op. Vat al die water, hy eis het in breekdele van sekondes op, en hy sit het op een plek. Hy het op een plek versamel. En dis ook nie jou global warming, jou activiste, so vrees oor global warming. Want 1 graad hitte laat die see met 1 meter stuig. Kyk hoe breek die glaciers af, stik, stik, stik. Berg is ook groot as Tafelberg. Breek af, dit smelt. Die see lig op. See lig op. Global warming. Die dag met die slag van Armageddon, wanneer al die atoomvuurpyl missiele gaan ontplof, sal die, dit sal die grootste global warming day wees, wat jy ooit in jou lewe sal experience, as jy op die aarde is. En dis wanneer al die ys sal smelt, en alles keer terug soos het gewees het, waters op waters. Volg my maar in my openbarings reeds op YouTube en op WhatsApp. Verduidelik, gaan daai goed stap vir stap vir jou verduidelik. Elke skrif vir jou wys. Dan sê die Bybel vir my, gaan daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bo op die waters tot stand kom. Die aarde, nuwe aarde, kom nie op hierdie grond nie. Hier gaan weer visdammetjie word. Hier waar jy loop, gaan die visse swem. Sharks gaan hier so rond swem. Bokant, myle bo dit, soos dit was in die begin, waar die water woes was, die aarde was woes en leeg. Van bo op daai woeste aarde dan gaan hy sommer net die nuwe aarde daar bo laat drywe. Hy wil niks met hierdie ou aarde te doen het nie. Julle ouens wat glo hierdie aarde is die hemel, gee dit is 'n prize hotel. Kry vir jou 'n parasoet dat jy kan begin leer swem, snorkel. Dan jy moet bid vir 'n lang asem, want jy gaan die res van jou lewe moet asemhaal soos 'n guppy vis. En julle ouens wat die tonnels wat hierdie groot bankers bou, wat bang is vir die wêreld, derde wêreldoorlog, slag van Armageddon, wat in die bankers wil weg gaan wegkruip. Julle diesel gaan klaar raak en die dag as die diesel klaar raak, dan loop die water sommer net van oorlogstaf in. Julle gaan of versmoor as julle uitkom om te kom asemhaal, dan gaan julle versuip, een van die twee. Hy het al die waters op een plek by mekaar gesit. Alraai, ek wil nou hê ek wil hier nou 'n bietjie huiswerk gee. Ek gaan hierso stop. Ek gaan net hierso stop. Dan gaan ek jou vra om vir my die res van Genesis 1 klaar te lees. Tot daar so by vers 20, dink ek is dit. Ja, kom ons kyk gou. Ja, tot by vers 19, tot by die 4de dag. Gaan lees my tot by die 4de dag. Dan kyk jy of jy iets kan optel. Gaan kyk wat doen hy. Daar so in die eerste dag het hy gesê hy het 'n lig gemaak. Hy het 'n lig gemaak of die lig gemaak. Gaan lees daarso, kyk jy of jy kan iets optel daarso. Wanneer hy daarso kom by vers 14. Dan sê hy en God het gesê, "Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag en laat hulle dien as tekens, sowel as vaste tye as ook die dae van die jare." Nou wat te ligte is daar? Ek dacht dan hy die ligte gemaak. Daar in vers 15 sê hy laat hulle, dis hierdie ligte wat op die vierde dag gemaak is, ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, ligte te gee op die aarde. Vers 16 sê, God het 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, dis die son, en die klein lig om te heers oor die nag, die maan en die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel en ligte gee. Hoor, ek noem nou sommer net God nie, want dis Jaffa, ek geef van jou hoe dit in die 33 Bybel staan. Gaan vind vir my uit wat het daar gebeur. Hy het dan klaar die lig gemaak in Genesis 1. Wat lig het hy in Genesis 1 gemaak? Ek los hier met die vraag. Wat 'n lig het hy in die eerste dag gemaak? Ek sê nou Genesis 1 en Genesis 1 vers 3. Toe Jaffa gesê het, laat daar lig wees. Wat 'n lig was daai? As jy daai een kan uitsort, sien jy een van die grootste openbarings wat in die Bybel geskryf is. want daai lig wat hy daar praat, in die ligte in vers 14, 15 en 16, is nie dieselfde lig nie. Dit wil ek vir u sê. Ek vertrou dat hierdie studie vir u seën is, stuur dit vir ander mense, dis nie joune nie, deel dit met ander. As jy meer wil weet, gaan na ons webtuiste www.jahvashua.co.za IAHVAHSHUA.co.za Klik op hom, maak oop, kyk daar so, regbo aan sê hy lesings, klik op lesings, as hy oopmaak, dan al die studies is daar, reg onder gaan jy kry, wat is sonde, wat is bekering, wat is heiligmaking, die een wat ons nou mee besig is. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name en die restoration of the original sacred name Bible, stuur vir ons so WhatsApp 0722-367-124. Dis my vrou pastoorika se selnommer. Ons het nie 'n WhatsApp groep soos in 'n kommunikasiegroep nie. Ons gebruik net haar foon om die WhatsApp boodskappe mee uit te stuur. So moenie my stuur sit my op die WhatsApp groep nie. As jy nie 'n rekenaar het nie en jy soek die boodskappe, vra, stuur vir my asseblief die boodskappe, dan weet ons, dan moet jy ook sê watter, of net die young leads dis, of wat is die sonde, of wat is bekering en heiligmaking reeds, dan stuur ons dit vir u. Gaan ook na my webtuiste, asseblief, word deel, gaan subscribe daarso, op ons web, op ons YouTube, sê ek nou, web, op ons YouTube boodskappe, daar is elke week 2, daar is nou 72 van hulle daar, Jaffa Lewe en Sondagspaar, gaan ons môre nog 2 opzet. Ons woord hoop om in die volgende week of 2 te begin om plaas van 2 van tot 4 tot 6 boodskappe op YouTube te sit elke week. En dis nie net om te boodskappe op te sit nie, dis hoe die mense smag na die geopenbaarde woord. En die tyd is kort, so kom ons geef van die mense die woord dat die bruid hulle kan volsadig eet aan die geopenbaarde woord. Bid vir die bediening. Baie dankie vir u wat hierdie bediening ondersteun. Bid vir die bediening as jy nie vir ons finansieel kan help nie. Bid vir die bediening. Saai die woord en kom ons wees lig, vars brood en vars sout. Totdat ons weer ontmoet, Maranatha, Yahvashua kom weer, laat dit so wees.